Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Bihaća najavili su za danas velike proteste uslijed narušene bezbjedonosne i zdravstvene situacije u gradu zbog migranata, te ignorantskog odnosa nadležnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Skoro 500 migranata premješteno je prethodnih dana iz Bihaća na lokaciju Vučjak i tom prilikom su lakše povrijeđena 4 policajca. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić rekao je da je bilo pokušaja migranata da se vrate u Bihać, ali da su te grupe presretnute i vraćene na Vučjak. Bišćani su putem društvenih mreža najavili proteste na gradskom trgu. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer potvrdio je da Milorad Dodik i Nikola Špirić ostaju na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. U razgovoru za bosansko-hercegovačke medije Palmer je istakao kako Sjedinjene Američke Države zagovaraju najbliži mogući partnerski odnos između NATO-a i Bosne i Hercegovine, te kako vjeruje da Rusija želi blokirati njen evropski i euroatlantski put. Jučerašnjim sastancima u Banja Luci Palmer je počeo seriju razgovora sa bosansko-hercegovačkim političarima, a tokom sutrašnjeg dana sastaće se sa čelnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna za večeras u ponoć najavila je prekid isporuke električne energije Aluminiju DD Mostar. No Aluminijum je, kako prenose mediji, pronašao novi način snabdijevanja električnom energijom, nakon što im je službeno elektroprivreda odbila isporučivati električnu energiju zbog nepoštivanja potpisanog sporazuma krajem prošle godine i duga od 280 miliona konvertibilnih maraka, uprava Aluminija pronašla je novog dobavljača Le Trading. Radi se o snabdijevanju na najduže 10 dana. Najmanje 11 osoba je poginulo, a 25 je ranjeno u dvostrukom napadu autobombama u somalijskoj prijestolnici Mogadišu, potvrdio je šef državne policije general Bashir Abdi Mohamed. Odgovornost za napad preuzeli su militanti grupe Al-Shabab, koji su istakli da je meta napada bila prva linija bezbjedonosnog kontrolnog punkta ispred aerodroma i palate. Na aerodromu se nalazi veliki broj diplomatskih kancelarija, a predsjednička palata često je meta napada u glavnom gradu Somalije. Ambasador Velike Britanije u Teheranu Rob Maker pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Irana nakon što je britanski šef diplomatije Jeremy Hunt Iran proglasio odgovornim za napad na 2 tankera u Omanskom zaljevu, javlja Anadolia. U saopštenju iz ministarstva istaknuto je kako je Teheran osudio izjavu Hunta te Londonu prenio nezadovoljstvo zbog toga. Naglašeno je kako je Hunt bez dokaza i dokumenata optužio Iran, kao i da Velika Britanija u ovom pitanju slijedi put Vašingtona. Britanski ambasador u Iranu Rob Maker demantovao je da su ga iranske vlasti pozvale na razgovor, rekavši da je on sam tražio hitan sastanak u ministarstvu, koji mu je i odobren. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Ostravi gostuje selekciji Češke u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Pobjedom ili remijem u današnjem susretu bosansko-hercegovački rukometaši će osigurati plasman na završni turnir najboljih evropskih reprezentacija. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman izjavio je da će, bez obzira na činjenicu što je plasman na evropsko prvenstvo skoro zagarantovan, danas u Ostravi učiniti sve da iznenade i savladaju favorizovanu Češku. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme, dok je za poslje podnje i u večernjim satima najavljena kiša. Sutra će u Bosni biti uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano, uz naoblačenje u poslje podnevnim časovima, što može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu zemlje do 21, dnevne temperature od 19 do 25, na jugu zemlje do 31 stepen.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji možete čuti Igor Davidović, bivši šef BH misije pri Evropskoj uniji, o mišljenju Evropske komisije i zadacima za Bosnu i Hercegovinu.
Sve tačke koje su navedene u tom mišljenju u principu su samo kumulativno iskazano sve ono što smo već do sada i imali postavljeno kao uslove od strane Evropske unije, a što nismo ispunili.
U Bijeljini je održana prezentacija javnog poziva za dodjelu novca za projekte koji smanjuju nezaposlenost.
Ovo je četvrti javni poziv u sklopu kojeg promovišemo, odnosno pozivamo inovativna mala i srednja poduzeća sa prostora Bosne i Hercegovine da učestvuju u pozivu, odnosno da konkurišu za dodjelu grant sredstava.
Povratničke porodice u Brčko distriktu dobile ključeve stanova izgrađenih novcem regionalnog stambenog programa.
Njima je omogućeno korištenje stanova po posebnim socijalnim principima koji predviđaju plaćanje stanarine od svega jedne konvertibilne marke po četvornom metru.
U Goraždu otvorena izložba fotografija Rat sjećanja.
Ono na što želimo upozoriti i o čemu želimo potaknuti javnu raspravu. Ovi spomenici obično pričaju priču koja je zatvorena za one druge.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
O procesu integrisanja, o mogućoj dodjeli kandidatskog statusa, o neispunjenim obavezama i drugim aktuelnim pitanjima govori Igor Davidović, nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji i pregovarač u ime Bosne i Hercegovine o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Davidović je predsjednik think tank organizacije Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini i viši istraživač Centra za primijenjene evropske studije u Beogradu. Razgovarao Erdoğan Katana.
Evropska komisija na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju nije preporučila zemljama članicama da se dodijeli kandidatski status. Za otvaranje pregovora je postala lista od 14 kriterija koji zahtijevaju ozbiljne promjene u institucionalnom i zakonodavnom okviru Bosne i Hercegovine. Da li ovo još više udaljava BiH od Evropske unije?
Mišljenje koje je Bosna i Hercegovina dobila na vlastiti zahtjev od strane institucije Evropske unije po mom shvatanju i po mom stavu nije ni malo iznenađujuće i nije uopšte neočekivano. Veoma me čude čak komentari koji sa zaprepaštenjem gledaju na nekih 14 tačaka ili čak još više od toga komentari koji smatraju da smo dobili eto kao pozitivan stav i pozitivno mišljenje. Jasno je da nismo dobili nikakvu preporuku za dodjelu statusa zemlje kandidata i jasno je da je pred nama sve ono što je do sada i onako već i trebalo da se sa naše strane uradi i realizuje. O čemu govorim? Sve tačke koje su navedene u tom mišljenju u principu su samo kumulativno iskazano sve ono što smo već do sada i imali postavljeno kao uslove od strane Evropske unije, a što nismo ispunili. Neki od tih momenata su nekada u nekim zahvatima ili u nekim pokušajima reformi ili u nečemu drugome do neke mjere pokušavani ili djelimično realizovani, ali ne i do kraja. Međutim, Evropska komisija je ovaj put, ukoliko se radilo o našem zahtjevu, dala jednu veoma dubinski izvedenu studiju u kojoj stoji da u principu od svega navedeno nismo realizovali ništa ili bar ne u onoj mjeri koje smo i sami obećavali. Ovaj put, dakle, nema selekcije, nije rečeno da ćemo jedan set uslova sada, a drugi u neko novo vrijeme ili u dogledno vrijeme ili da ćemo sada nešto staviti na stand by i tako dalje. Međutim, sada je rečeno to je sve što treba ispuniti da bi se mogli napraviti iskorak dalje u kandidatski status i nekom, da kažem, srećom eventualno nakon toga dobiti i datum početka pregovora.
Evropska komisija ponovo je vratila neka pitanja u fokus koja su jedno vrijeme bila gurnuta u stranu, kao što su rješavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, znači slučajevi Sejdić, Finci, Zornić i Pilav, sada se stavljaju prioritet. Da li ovo znači da se odustalo od reformske agende koja je prema ocjenama mnogih nije dala očekivane rezultate koja se radila u periodu 2015-2019?
Ugradnja presude, odnosno obaveza iz presude u slučaju Sejdić Vinci koju je donio Sud za ljudska prava Savjeta Europe, bila je jedno vrijeme, samo da kažem, stavljena po strani. Nikada Evropska komisija nije rekla da odustaje od takvog uslova. Prvo, valja napomenuti, presuda je donesena od strane Suda za ljudska prava jedne druge asocijacije koja se zove Savjet Europe, ali Evropska komisija na taj način demonstrirala da može postaviti i političke uslove koji nisu dio Evropskog akija i koji nisu, da kažem, agenda same Evropske komisije. Amerike. Poruka tima Nevrom je bila savršeno jasna. Bez garancije izvođenja i potpune primjene univerzalnih ljudskih prava za svakoga i za sve, nema govora o dokazanom stepenu demokratičnosti i demokratizacije ne samo izbornog sistema, nego ukupnog sistema, da kažem, vladavine vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema tome, nama bi naravno jako odgovaralo da se svi ti uslovi zaborave, ali nezapamćeno bi bilo da Evropska unija odustane od uslova koje je jednom postavila i da nekome na taj način olakša korak naprijed ili čak sticanje statusa zemlje članice. Prema tome, nešto ostaje kao konstanta. Sud za ljudska prava je donio presudu i u tom slučaju neće donositi drugu presudu. Obaveza koju je dala sama presuda prema nama veoma je jasna i pravno, da kažem, imperativno izvršna. Treća stvar, Evropska komisija naravno sada neće odustati jer taj set uslova je bio smaknut negdje po strani da bismo se prihvatili izvođenja obaveza koje smo prihvatili u reformskoj agendi. Ovaj put niti smo realizovali bilo šta iz reformske agende, niti smo izveli primjenu presude u slučaju Sejdić-Vinci i kroz ovo sadašnje mišljenje rečeno je, sad izvolite i jedno i drugo, pa kada to obavite, javite se da nastavimo dalje.
U mišljenju Evropske komisije uzeti s obzir do sadašnje rezultate Bosne i Hercegovine ispunjavanje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 2015. godine. Vi ste bili glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i možete li reći koliko od onoga što je ispregovarano je do sada i ispunjeno?
U tehničkom dijelu manje više ispunjeno je sve ono što je bilo nužno da se ispuni, ne samo u interesu Bosne i Hercegovine, nego čak čini mi se i u bitnijem prioritetnom statusu ono što je bilo u interesu Evropske unije. Već odavno znamo priču o stupanju na snagu trgovinskih aranžmana i trgovinskog dijela sporazuma. Prema tome Evropska unija je na taj način ono što je bio ključni segment i ključni cilj već realizovala. Interesantna je priča o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sam sporazum je, da kažem, pregovaran i uspješno doveden do kraja u vremenu od kraćem od 12 mjeseci. Nakon toga Evropska unija nam je pokazala šta znači politika uslovljavanja. Ma koliko se mi bunili, ma koliko lično ja u svom briselskom mandatu pokušavao da ublažim politiku uslovljavanja, na kraju smo ipak razumjeli da je riječ prije svega o tehničkom instrumentu kojim se Evropska komisija ne služi samo u slučaju Bosne i Hercegovine, nego je riječ o instrumentariju koji je bio emitovan prema svakoj zemlji aspirantu ili zemlji koja je bila u toku pregovora. Tehnički gledano, sa tačke gledišta, dakle, ispunjenosti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mi ne bismo imali, čini mi se, ni jednu prepreku da se ide u sticanje statusa zemlje kandidata i početak pregovora u punopravnom članstvu. Čini mi se da bismo na taj način i mi i Evropska unija ušli u jednu sasvim ozbiljniju fazu pristupanja ili integrisanja Bosne i Hercegovine kao zemlje Zapadnog Balkana samo Evropskoj uniji. Moj koncept je uvijek jasan i ja sam ga više puta javno elaborirao, a na isti način postavljao takve prijedloge i prema Evropskoj komisiji u vrijeme dok sam bio ambasador BiH pri EU. Naime, siguran sam da smo sve uslove i svih 14 tačaka, uključujući presudu Sejdić-Vinci, da smo otpočeli pregovore u statusu kandidata, da bismo tada pod imperativom okončanja pregovora morali da nađemo sasvim moguć modus vivendi i sasvim moguć tehnički obrazac kako da se svi ti uslovi ispune u samom procesu pregovora. Jer pregovori o članstvu su, da kažem, znatno više imperativne prirode od strane Evropske unije. Dok ne postignemo ono što se od nas traži u duhu propisa Evropske unije, mi tu rundu ne možemo ni okončati, ni zatvoriti, ni završiti pregovore, pa samim tim ni kvalifikovati se za prijem u punopravno članstvo. Naime, čini mi se da bi na taj način sam proces uslovno i uz mnoge ograde kazano bio više formatiran i lociran u tehnički nivo, da kažem, institucija koje su kvalifikovane da o tome pregovaraju, a da bi se na taj način dogodilo povlačenje snažnog političkog stava u svakom segmentu o kom govorimo kao u uslovu Evropske unije. Naravno, tu postoje dvojaka ograničenja. Prvo, Evropska unija nije voljna da nam dodijeli status kandidata i sa nama otpočne pregovore iz svojih razloga koji su manje više već poznati. A s druge strane, znate, bilo bi veoma teško, nerealno i, da kažem, imaginarno ili iluzorno očekivati da bi se neko od političkih zajednica odrekao svog sadašnjeg kvantuma vlasti koji drži u nekoliko pari ruku da bi se, eto, Bosna i Hercegovina približila članstvu.
Iako smo među prvima počeli taj neki proces pristupanja Evropskoj uniji i prije susjeda, kada uopšte po vašoj procjeni bi se moglo desiti da Bosna i Hercegovina počne ili otpočne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji?
Sami ste pomenuli da smo bili na čelu tog procesa i, da kažem, to je bilo doba političkog entuzijazma prije svega i podrška prije svega svih političkih zajednica mimo masivne podrške javnosti samom procesu pregovaranja i pristupanja bila je zaista izrazita i veoma snažna. Kada se takav entuzijazam vrati, kada to postane iskren stav, ali ako to postane stvarni i suštinski interes političkih lidera, onda će se taj proces ubrzati. Koliko je izvjesno očekivati takav stav i koliko je moguće očekivati takvu promjenu u taboru političkih lidera, ako sudimo po onome što danas rade, čini mi se da ćemo se poprilično načekati. Istini za volju, niko od njih nikada nije negirao opredeljenost za europske integracije, ali zašto nam je propala reformska agenda? I to smo, kao i set mnogih drugih dokumenata, svi prihvatili uz glamurozne komentare, velike skupove, elegantne fotografije itd. I nakon svega toga smo podvukli crtu i upisali jednu veliku nulu kao konačan rezultat. Prema tome, kod nas se uporno nešto dešava u imaginarnom stavu, a u realnom, da kažem, kretanju ka tome što bi trebalo da nam je cilj, a smatram da nam je Europska unija i dalje cilj, ma kako to neko osporavao, teško je reći da li se tako nešto može dogoditi. Činjenica koja otrežnjuje, da kažem, racionalno formulisana, glasi ovako. U momentu kada bismo zaista sa punom voljom, iskrenom, da kažem, namjerom i dosljednim stavom krenuli u realizaciju ostvarenja uslova koji su nam postavljeni, ukoliko bismo na vrijeme dobili status kandidata, pa zatim bezbolno i bez teškoća otvorili proces pregovora, onda bi, da kažem, pod takvim pretpostavkama jednog lijepog političkog ili, da kažem, društvenog horoskopa, mogli da govorimo o sljedećem. Riječ je o generacijskom procesu dužem nego što možemo i pretpostaviti. U najboljem slučaju, ako bismo išli u kretanju na tom smjeru bez ikakvih zastoja, blokada i, da kažem, pod veoma blagonaklonim stavom evropskih foruma i prije svega moćnih zemalja članica, to bi nam uzelo najmanje 15 godina. To nije pesimizam, riječ je o realnosti, riječ je o procesu koji tako traje. Bio bi veoma srećan da se nađem u tom procesu i dam svoj doprinos ako bi znao da se to može završiti za 5 godina, ali bojim se da bi to bila lijepa formulacija koja u suštini ne znači u realnosti baš ništa.
Govorio je Igor Davidović, nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji u Briselu i pregovarač o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Povodom objave mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, Ured specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini pokrenuo je medijsku kampanju pod nazivom Sa mišljenja na djela. Evo zvučne promocije ove kampanje.
Ponekad je potrebno iskusno oko više stručnjaka i prijatelja kako bi se stvari ubrzale i riješile. Europska komisija donijela je mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Mišljenje je potvrda da Bosna i Hercegovina može postati zemlja članica EU i ukazuje na reforme potrebne za pridruživanje Europskoj uniji. Vrijeme je da pređemo sa mišljenja na djela.
U Bijeljini je održana četvrta po redu prezentacija javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poslovnim subjektima koji imaju inovativne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja. Projekat podržava ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, o čemu informiše Aljoša Ljubojević.
Mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini po četvrti put imaju priliku da predstave svoje ideje za proširenje biznisa i zapošljavanje novih radnika. Konkurs je otvoren kroz projekat Challenge to Change koji financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marko Kakuća rekao je da pravo apliciranja imaju preduzeća koja tek počinju rad, ali i ona koja su već razvila proizvodnju.
Projekat Challenge to Change se implementira od novembra 2016. godine i ovo je četvrti javni poziv koji provodimo u sklopu ovoga projekta. Projekat implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Sarajevska regionalna razvojna agencija i partner na projektu je regija Ostergotland, Istočna Švedska. Ovo je četvrti javni poziv u sklopu kojeg promovišemo, odnosno pozivamo inovativna mala i srednja preduzeća sa prostora Bosne i Hercegovine da učestvuju u pozivu, odnosno da konkurišu za dodjelu grant sredstava.
Preduzeća koja tek počinju rad mogu da dobiju sredstva u iznosu od 10.000 eura, a takozvana zrela preduzeća koja poslovnu djelatnost obavljaju više od 24 mjeseca i zapošljavaju do 250 ljudi, mogu da konkurišu za sredstva do 30.000 eura, ali se mora ostvariti sopstveno učešće od bar polovine iznosa. Cilj finansijske pomoći jeste da firme unaprijede proizvodnju, prošire je i zaposle nove radnike, ističe Kakuća.
Do sada smo imali 3 javna poziva. Rezultat prva dva javna poziva su da je ukupno 52 poslovna subjekta ili 52 kompanije dobilo finansiranje i ukupan iznos sredstava izdvojen iz Challenge programa je oko 1.300.000 eura i kreirano je oko 300 novih radnih mjesta. Trenutno je proces ugovaranja za korisnike trećeg poziva i oko 50 kompanija bi trebalo u sklopu trećeg poziva, znači, da dobije pomoć.
Direktor Agencije za mala i srednja preduzeća grada Bijeljina Slaviša Jovanović naveo je da su posredstvom projekta Challenge to Change do sada sredstva ostvarila 22 preduzeća iz Republike Srpske, te da se nada da će se četvrtom pozivu odazvati što veći broj firmi iz Semberije.
Preko 1000 malih i srednjih preduzeća i preko 1800 preduzetnika obavlja djelatnost na teritoriji našeg grada, tim da prednače mikropreduzeća, negdje oko blizu 500 preduzeća, to su znači sva na mala preduzeća koja imaju do 9 zaposlenih radnika.
Ipak, na predstavljanju projekta Challenge to Change u Bijeljini se pojavilo tek desetak zainteresovanih predstavnika preduzeća, kao i pojedinaca koji bi da razvijaju svoje ideje. Velimir Stojanović projektuje turbine, ali pošto u Bosni i Hercegovini ne vidi perspektivu u razvoju industrije, interesuje ga da li sam može da pokrene posao.
Radim konkretno na turbinama, hidroturbine i vjetroturbine. Imam 9 svojih nekih patenata iz oblasti energetike, to sam radio sa kompanijom Oral. E sad ne znam, pošto ne vidim više ovdje, da kažem, neke perspektive tehnološke u ovoj državi, zadalje više ne znam šta bi vam rekao.
Cvija Krajišnik iz Novog naselja Janja otvorila je zanatsku radnju u kojoj pokušava da sačuva stare običaje. Bavi se tkanjem, heklanjem, vezenjem, izradom narodne nošnje i drugim kreativnim poslovima. Ona bi od projekta Challenge to Change mogla da dobije novčani iznos do 20.000 maraka, a upotrijebila bi ih za osnivanje edukativnog centra.
Pa obzirom da ja imam zanatsku radnju, ali držim i radionice iz te oblasti, neka moja vizija je da taj posao proširim u smislu jednog edukativnog centra koji će i zdravstveno djelovati na neke osobe, jer smo već sam dosta izučavala oko toga i našla sam da je jako pozitivno za zdravlje da se ljudi bave takvim djelatnostima.
Trenutno se u okviru projekta Challenge to Change obavlja potpisivanje ugovora nastalih na osnovu trećeg javnog poziva za finansiranje, dok će novi ugovori uslijediti nakon što se firme prijave na četvrti poziv, koji će narednih mjeseci biti predstavljen širom Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
8 povratničkih i raseljenih porodica u Brčko distriktu preuzelo je ključeve stanova u zgradi izgrađenoj sredstvima regionalnog stambenog programa. Ključeve su uručili brčanski gradonačelnik Siniša Milić i ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Na mjestu ovog događaja bio je i naš dopisnik Zoran Matkić.
Nakon dugogodišnjeg iščekivanja, 8 povratničkih i raseljenih obitelji s ukupno 27 članova konačno su dobili krov nad glavom. Njima je omogućeno korištenje stanova po posebnim socijalnim principima koji predviđaju plaćanje stanarine od svega jedne konvertibilne marke po četvornom metru. Gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić.
Mislim da je ovo dobar primjer jedne uspješne saradnje lokalne zajednice sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i naravno Razvojnom bankom Vijeća Europe i drugim donatorima koji su zaista uložili svoja sredstva i pokazali razumijevanje za rješavanje jednog od najtežih pitanja.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže da je ovo prva zgrada izgrađena u Brčkom distriktu u okviru regionalnog stambenog programa. Najavila je dalju izgradnju stambenih jedinica za raseljene osobe i povratnike.
I nadamo se da ćemo time omogućiti još projektom zatvaranja kolektivnih centara, riješiti u distriktu Brčkom Bosne i Hercegovine veliki problem ove kategorije lica, dakle interno raseljenih i izbjeglica.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu Krov nad glavom u protekle 4 godine dobilo je blizu 1000 obitelji, naglašava ministrica Borovac.
Ono što posebno ohrabruje jeste i ta to vraćanje povjerenja, odnosno vraćanje i suživota u svim ovim mjestima gdje se provodi regionalni stambeni program, a to nije mali broj mjesta u Bosni i Hercegovini. Čuli smo danas da je 89 općina do sada uključeno u realizaciju ovog projekta sa novih još 20 općina, znači više od 2/3 Bosne i Hercegovine uključen je u ovaj regionalni stambeni program.
Među 8 brčanskih obitelji koji su dobili ključeve novog stana je i obitelj Fahrudina Kalesića.
Ovo je jedino rješenje za mene i za ovakve slične i čak možda još i teži, svega ima i brojniji, tako da bi poželio svakome da što prije bude ovakvih rješenja i da gledajući na našu vladu, na našu saradnju sa donatorima i sa svim organizacijama, da je to sve uspješno, da će toga još biti.
Veliku podršku regionalnom stambenom programu pružaju Razvojna banka Savjeta Europe, misija OSS-a u Bosni i Hercegovini i UNHCR. Mario Pavlović, regionalni ured UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Savjetodavno pomažemo vlastima, a kako bi zapravo oni pravi ljudi, najranjiviji zapravo, dobili stalna rješenja. Zalažemo se za jedan integrirani pristup, a to je da ne omogućimo samo krov nad glavom, nego da to budu cjelovita rješenja, kako bi se nakon 20 godina napokon mogao započeti jedan dostojanstveni život.
Zaključno sa zgradom u Brčkom, do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno 10 zgrada sa 220 stanova, a obnovljeno je i useljeno 637 obiteljskih kuća.
slobodnaevropa.org. U Goraždu do 23. juna bit će otvorena izložba fotografija Rat sjećanja Centra za nenasilnu akciju iz Sarajeva i Beograda. Radi se o fotografijama spomenika u Bosni i Hercegovini, čijim se prikazivanjem nastoji podstaknuti javna rasprava o porukama koje oni šalju i posljedicama koje mogu izazvati, informiše Alen Bajramović.
U organizaciji Centra za nenasilnu akciju u Domu mladih Centra za kulturu u Goraždu otvorena je izložba fotografija Rat sjećanja, čiji su autori Nenad Vukosavljević i Nedžad Horozović. Izložba je dio projekta Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini od 1991. godine, na kojem su članovi centra godinama radile. Istraživali su i dokumentirali spomenike, pokazavši kako danas izgleda politika memorializacije u Bosni i Hercegovini, te kakve poruke ostavljamo budućim generacijama. Jedan od autora izložbe, Nedžad Horozović.
Osnovni cilj same izložbe je Rat sjećanja i cijelog tog rada na polju sjećanja koje evo već godinama nastojimo da provodimo u cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu, jeste prije svega izgradnja jedne drugačije kulture i sjećanja, inkluzivnije kulture i sjećanja koja bi imala mjesta i koja bi dala mjesta i za sve žrtve i za žrtve drugih. Ono što jeste činjenica i što je meni posebno drago jeste da mi u Goražde evo dolazimo više puta, da smo između ostalog dolazili u Goražde sa jednom mješovitom grupom ratnih veterana sa prostora bivše Jugoslavije koji su došli u Goražde, koji su posjetili mjesta stradanja u Goraždu, položili cvijeće i to jeste na neki način put kako da izgradimo drugačiju, bolju kulturu sjećanja na sve ono što nam se dešavalo 1990. u Bosni i Hercegovini i u regionu.
Ljudima nastojimo približiti memorializaciju sjećanja koju trenutno imamo, te kakve ona posljedice može imati kasnije, kaže Davorka Turk iz Centra za nenasilnu akciju. Za više od 85 spomenika tokom istraživanja prije nekoliko godina prikupljeni su podaci i urađene fotografije, a na izložbi ih je predstavljeno 50.
Ono što, na što želimo upozoriti i o čemu želimo potaknuti javnu raspravu, da ovi spomenici obično pričaju priču koja je zatvorena za one druge. Vrlo često možemo na njima pronaći čak izravne poruke mržnje. Ono o čemu moramo razmišljati, smatramo je da je to upravo ono što mi ostavljamo budućim generacijama. Je li to ono što doista želimo ostaviti i kakav im to svijet želimo ostaviti? Želimo li ih potaknuti da grade neko bolje društvo od ovog koje smo mi izgradili od ovog proteklog rata? I nadamo se da ova izložba može tome doprinijeti.
U otvaranju izložbe prisustovali su predstavnici gradskih i kantonalnih institucija iz Goražda, te načelnik općine Rudo Rato Rajak.
Mi smo postali zaista eksperti da pronađemo milion razloga zbog koji bi se mogli dijeliti, a vrlo malo ulažemo napora da pronađemo one motive koji bi nas uputili jedne ka drugima da nađemo nešto zajedničko. Mislim da ovaj centar promoviše upravo to i pronalazi neke spone koje nam mogu biti zaista zajedničke zbog naše zajedničke budućnosti.
Izložba Rad sjećanja do sada je pokazana u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji, te Podgorici, Skoplju i Beču, a u Goraždu je otvorena do 23. juna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Gordana Sandić Hadžihasanović.